Νομίζω δύο φορές κάναμε. Δύο, ναι. Από αυτό το καινούργιο βιβλίο του Γέροντα Μιλιανού για την πνευματική χειραγωγία και αναφέραμε για το δρύματα του Θεού και αναφέρθηκε στις σχέσεις. Απευθύνεται βέβαια στο μοναστήρι, αλλά είναι κάποια πράγματα που είναι κοινά για όλους. Και συνεχίζουμε σε αυτό το πλαίσιο λίγο ακόμα και μετά θα δούμε ένα άλλο θέμα. Καταρχήν μιλήσαμε για την έννοια της αγάπης μέσα στη σχέση και πότε είναι αληθινή και βγήκαν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αν δεν βαθύνουμε, βρίσκουμε στοιχεία που δεν είχαμε καν υποψιαστεί. Πόσες φορές, λέει, μέσα στην καρδιά μας δεν κρίνουμε κάτι που λέει ο άλλος. Αυτό σημαίνει ότι όλη η αγάπη μας για τον Θεό, όλα τα δάκρυά μας, πας έρος και πας άσκησης είναι ψευδή, αρρωστημένα και θνητά. Πόσες φορές δεν ταλαιπωρούμεθα από την στάση των άλλων. Πόσες φορές δεν εκνευριζόμαστε διότι μας ξύπνησαν, διότι φώναξαν ή διότι δεν μας απάντησαν. Τι δείχνει αυτό? Ότι η υπόστασή μου δεν έχει γερή ρίζα, αλλά έχει μια κακομοιριά. Έχει τον θάνατο του εγωισμού, τον ιόν του εγώ. Όλοι θεωρητικά είμαστε μια χαρά. Υπό κανονικές συνθήκες τα ξέρουμε όλα και τα υποστηρίζουμε. Όταν όμως έρθει μια συγκεκριμένη κατάσταση, αντιδρούμε με τέτοιον τρόπο που δείχνει ότι δεν είμαστε τακτοποιημένοι σταθερά μέσα μας. Οπότε ο άλλος είναι ο καθρέφτης μου. Οι συνθήκες στις οποίες περνώ μου αποκαλύπτουν την πραγματικότητα. Και λέει, ενώ θεωρητικά υποστηρίζω ότι πιστεύω σε κάποια πράγματα, έχω κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, όμως έρχονται κάποια γεγονότα τα οποία με προβληματίζουν και αναφέρεται συγκεκριμένα ότι πόσες φορές στην καρδιά μας δεν κρίνουμε κάτι που μας λέει ο άλλος. Βέβαια θα πει κάποιος, είναι κακό η κρίση? Ανάλογα. Υπάρχει κρίση και κρίση. Υπάρχει μια κρίση που πρέπει να διαχειριστείς κάποια πράγματα στην εργασία σου. Υπάρχει και μια άλλη κρίση που θέλεις να τοποθετήσεις τον άλλο σε μία κατάσταση, σε μία θέση. Να τον χαρακτηρίσεις για να τον προσεγγίσεις και ανάλογα. Μπαίνει το στοιχείο, θα λέγαμε, ενός είδους πονηριάς, πνευματικής πονηριάς, ότι πρέπει να ξέρω τον άλλο για να τον προσεγγίσω ανάλογα, γιατί δεν είναι διακείμενη θετικά η καρδιά μου άνετα προς τον άλλο. Και αυτό γιατί όλα θέλουμε να τα ρυθμίζουμε εμείς, όλα να τα εκλογικεύουμε εμείς, γιατί δεν είμαστε γεμάτοι μέσα μας από ζωή, ούτως ώστε να μας είναι αδιάφορο ποια είναι η κατάσταση του άλλου, αλλά να μας είναι ενδιαφέρον πώς θα κινηθώ θετικά και με εκτίμηση προς τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, εν τέλει, δεν έχουμε εσωτερική ελευθερία. Όταν μέσα μου δεν έχω εσωτερική ελευθερία, έχω την ανάγκη να προσδιορίζω με έναντι του άλλου και για να γίνει αυτό πρέπει να προσδιορίσω και ο άλλος ποιος είναι. Ένας γεμάτος άνθρωπος, ένας χαρούμενος άνθρωπος δεν το έχει αυτό ανάγκη. Όταν όμως είσαι μέσα στη μιζέρια σου, μέσα στις ελλείψεις σου, για σένα ο άλλος τρόποντι να είναι μια απειλή και πρέπει να τοποθετηθείς με προσοχή εναντί του άλλου και έτσι αναπτύσσεται η νέα της κρίσεως. Αλλιώς δεν το έχουμε ανάγκη. Δεν μας όρισε κανένας να χαρακτηρίσουμε κάπως τον άλλον, να τον αξιολογήσουμε κάποιον τρόπο και ανάλογα να τοποθετηθούμε. Δηλαδή η προσέγγιση με εναντί του άλλου δεν προϋποθέτει την αξιολόγησή του. Εμείς όμως μάθαμε όλα να τα αξιολογούμε. Ιδίως αν έχουμε και μια αγωγή λαθεμένη μέσα στην πνευματική ζωή που χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Οπότε για να πλησιάσω ανάλογα τον άλλο πρέπει να τον αξιολογήσω. Έτσι γεννιέται η έννοια της κρίσης. Γι' αυτό πολλοί λένε, καλά δεν μπορώ να κρίνω κάτι στη δουλειά μου, έχω να έχω μια γνώμη. Άλλο αυτό. Δηλαδή πολλές φορές είσαι υποχρεωμένος να δεις κάποια πράγματα και να προσεγγίσεις, αλλά κρίνεις και δεν κρίνεις. Δεν σε αγγίζει αυτό μέσα σου βαθύτερα και δεν ορίζει την διάθεση συνοντή του άλλου και δεν ορίζει την αξιολόγηση του άλλου πρόσωπο γενικά, συνολικά. Αλλά είναι μια ανάγκη διαχείρισης. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Εσύ είσαι Δημήτρη. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Τον ήξερα πριν 30 χρόνια, όταν ήμασταν μικροί. 30 χρόνια δεν πέρασα. Και ωραίο καπελάκι. Λοιπόν, πρέπει να προσδιοριστούμε έναντι το άλλο. Όμως δεν είναι ανάγκη να αξιολογήσω τον άλλον για να τον προσεγγίσω. Αυτό είναι άλλο είδους κρίση. Και πολλές φορές η ανάγκη μου να αξιολογήσω τον άλλο, ξέρετε, υπονοεί ακρίβη. Θέλω να τον αξιολογήσω, να μετρηθώ μαζί του και να είμαι κάπως παραπάνω από αυτό. Για φανταστείτε να αξιολογήσω τον άλλο και να βρεθώ ελιποβαρής, να είμαι λιγότερος από αυτό. Ενοχλούμε. Άρα μέσα μου βαθύτερα η αξιολόγηση έχει πολλά σκοτεινά ή μάλλον αδιευκρίνιστα κίνητρα. Είναι καλύτερος από μένα, είναι πιο προχωρημένος, είναι απειλή, είναι κίνδυνοστη. Και ασυνείδητα πολλές φορές μπαίνει αυτό το στοιχείο. Αυτό λοιπόν, το να έχω διάθεση να κρίνω τον άλλο, όχι κατά ανάγκη να τον κατακρίνω, και η ανάγκη μου να τον αξιολογήσω σημαίνει κάτι. Ότι ο άλλος είναι απειλή. Ποιον κρίνω, αυτός που είναι απέναντί μου? Αν είναι ένα μαζί μου θα τον κρίνω? Προσέξτε. Δεν μπαίνει σε ένα πλαίσιο ηθικό, κρίνω, κατακρίνω. Είναι κάτι πιο σοβαρό αυτό. Για να πάρουμε σε μια σχέση, σε μια ερωτική σχέση, μια συζυγική σχέση. Ο καθένας έχει την ανάγκη να κρίνει τον άλλο, να αξιολογήσει. Γιατί? Γιατί ακόμα δεν ορίμασε η αγάπη. Γιατί έχεις απαιτήσεις, έχεις σκοπιμότητες. Δεν έχει εξελιχθεί κάτι, δεν έχει οριμάσει. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ανασφάλεια. Και πρέπει να είμαι σίγουρος. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο άλλος. Δεν τους ενδιαφέρει σαν ζευγάρι, ξέρετε ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο άλλος, για να σχετιστούμε. Αλλά κυρίως γιατί νιώθω ανασφάλεια αντί του άλλου. Με αγαπά? Θα με αγαπά? Θα με απορρίψει? Θα με έχει στη ζωή του? Μήπως σκεφτεί κάποιον, κάποιον άλλη? Και έτσι προσπαθούμε να τα αξιολογήσουμε. Όχι για να σχετιστώ και να προχωρήσω. Οπότε δεν είναι απλό το αν κρίνω είναι ένα πρόβλημα, αλλά κυρίως στην πνευματική ζωή, αν έχουμε οριμότητα, και δεν είναι απλώ τι λέει ο Χριστός, ποιοι είναι οι νόμοι της Εκκλησίας και αν τους κάνουμε, τους τηρούμε και είμαστε εντάξει, αλλά να βρούμε το κίνητρο που κρύβεται πίσω από κάποιες καταστάσεις. Άρα ποιο είναι το κίνητρο της διάθεσής μας να έχουμε τόσο ανάγκη να αξιολογούμε τον άλλο και να τον κρίνουμε? Πρέπει να το απαντήσουμε εμείς ήδη στον εαυτό μας. Οπότε γι' αυτό λέει, πόσες φορές μέσα στην καρδιά μας δεν κρίνουμε κάτι που μας λέει ο άλλος? Γιατί κακό είναι? Ναι, δείχνει έλλειμμα. Δείχνει ότι δεν είμαστε γεμάτοι, ότι δεν είμαστε πλήρεις μέσα μας και έχουμε αυτή την ανάγκη. Και αυτό το συνεχίζει και λέει, αυτό σημαίνει ότι όλη η αγάπη μας εις τον Θεό, όλα τα δάκρυά μας, όλη μας η πνευματική κατάσταση δηλαδή, πας έρος και πας άσκηση μας είναι ψευδή, αρρωστημένα και θνητά. Δηλαδή αυτό που το παίζω θεούσος, ότι είμαι σε κατάσταση κατάνοιξης, είναι ψεύτικα. Δεν δοκιμάζονται και δεν ορίζονται από το εξωτερικό γεγονός αν τηρούνται αυτά κατά το φαινόμενο, αλλά αν πραγματικά έχουν βάσεις πνευματικές και κατά Θεό. Και αυτό το κριτήριο που θέτει, ένα κριτήριο που θέτει εδώ ο συγγραφέας, ο γέροντας, είναι το στοιχείο της κρίσης. Αν λοιπόν έχεις αυτή τη διάσταση μένει μέσα σου, δεν είσαι τακτοποιημένος, δεν είσαι τοποθετημένος σωστά. Και συνεχίζει, πόσες φορές δεν ταλαιπωρούμεθα από τη στάση των άλλων? Μας την δίνει, μας την βαράει ο άλλος, μας ενοχλεί. Πόσες φορές δεν εκνευριζόμαστε διότι μας ξύπνησαν, διότι φώναξαν ή διότι δεν μας απάντησαν? Τι χαμηλά πράγματα, εμείς είμαστε βανακοί άνθρωποι. Εμείς θέλουμε χαρίσματα. Εμείς θέλουμε να μάθουμε κάποιες τεχνικές που να ανέβουμε επίπεδο πνευματικό, να εξελιχθούμε, να εκλεπτυνθούμε, να αποκτήσουμε άλλα αισθητήρια. Τι τώρα καθημερινά πράγματα? Στα καθημερινά πράγματα, σε αυτά που καλύπτεται το περιεχόμενο και ουσία του ανθρώπου. Σε αυτά. Λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Ότι η υπόστασή μου δεν έχει γερή ρίζα, αλλά έχει μια κακομοιριά. Έχει το θάνατο εγωισμού των ιών του. Δηλαδή, δεν πατάω γερά. Δεν έχω πνευματική υπόσταση. Υπάρχει ο εγωισμός, ο ιός λέει του εγωισμού που με κατατρώει. Πόσοι μπορούμε να αντέξουμε σε μια ζωή που τίθεται κάτω από τον άλλον? Πόσοι μπορεί να αντέξουμε μια ζωή που τίθεται κάτω από τον άλλον? Δηλαδή σε κατάσταση υπακοής, σε κατάσταση να δώσω προτεραιότητα στον άλλον. Ο δυνατός άνθρωπος, αυτός που έχει αυτοεκτίμηση πνευματική, έχει την άνεση να τίθεται κάτω από τον άλλον. Ο άνθρωπος ο φοβισμένος, ο ανασφαλής, φοβάται ότι θα τον καπελώσει ο άλλος και αντιδράει. Πόσοι άραγε έχουμε την άνεση να είμαστε δεύτεροι? Πόσοι μπορούμε να αντέξουμε σε μια ζωή που τίθεται κάτω από τον άλλο, δηλαδή να είμαστε οι δεύτεροι? Λέει εδώ για το μοναστήρι βέβαια, αλλά ας το πάρουμε στα δικά μας. Δεν σηκώνουμε τη γνώμη του γέροντα, θα σηκώσουμε τη γνώμη του άλλου. Δεν σηκώνουμε τη γνώμη του, αλλά αντιδρούμε. Βέβαια, κάποιος θα πει στο πλαίσιο των ατομικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των ορίων και στο πλαίσιο της αυτοεκτίμησης, χρειάζεται να έχουμε την γνώμη μας. Βεβαίως να την έχουμε. Άλλο αυτό. Όμως το να μην σηκώνω τη γνώμη του άλλου, να μην σηκώνω το διαφορετικό, να κλονίζομαι μέσα μου και να αντιδρώ, δείχνει ένα πρόβλημα. Μα είμαστε διαφορετικοί. Βεβαίως. Δεν θα έχουμε διαφορετική γνώμη? Βεβαίως θα έχουμε. Δεν είναι κακό. Αν όμως δεν σηκώνω τη διαφορετική γνώμη, είναι πρόβλημα. Γιατί θέλω να συμφωνεί ο άλλος μαζί μου, να ταυτίζεται μαζί μου, γιατί το βλέπω ως απόρριψη, ως αποτυχία ο άλλος, και μάλιστα ο δικός μου άλλος, ο δικός μου άνθρωπος, να έχει διαφορετική γνώμη. Πόσες φορές στις σχέσεις μας πριτανεύει το ναι ευλόγησον, δηλαδή να αποδέχουμε τον άλλο, να είμαι μια κατάφαση στη ζωή του άλλου, να καταφάσκω στην ανάγκη του άλλου, στην επιθυμία του άλλου. Είμαστε διαρκώς μια αντίρρηση, μια αντίδραση, όχι γιατί είμαστε δυνατοί, γιατί είμαστε μειονεκτικοί. Ο όριμος άνθρωπος που πιστεύει και αγαπά τον εαυτόν του, άνετα και ναι λέγει και σηκώνει και τη γνώμη του άλλου και αντέχει τη διαφωνία, τη διαφορετικότητα. Και η μειονεξία μας εκφράζεται με αντίσταση, με αντίδραση, με έναν τρόπο που ψευδώς πιστεύω ότι θα προστατεύσω τον εαυτό μου και εκφράζεται ως εγωκεντρική συμπεριφορά. Η εγωκεντρική συμπεριφορά είναι η άμυνα του αδύνατου ανθρώπου. Η εγωκεντρική συμπεριφορά είναι η άμυνα του ελλιπούς ανθρώπου, του μειονεκτικού ανθρώπου. Στην ουσία, εγωιστής ένας μειονεκτικός άνθρωπος είναι. Προσπαθεί να υποκριθεί το δυνατό, αντιστεκόμενος. Δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Αντιδράει, φωνάζει, συγκρούεται. Ο άνθρωπος που εκτιμά, αγαπά, πιστεύει στις δυνατότητες και σε αυτό που βιώνει, είναι ειρηνικός και αντέχει και το ναι και το όχι. Λοιπόν, μια στις χίλιες, και αν θα είναι και αυτή αληθινή να πει ναι εννοεί, ως επιτοπλίστο πριτανεύει το γιατί, πώς, μα, ναι. Δηλαδή ο ατομισμός που σημαίνει μοναξιά. Αγάπη υπάρχει εν τη ενώση, όχι εν τη μοναξιά, όχι όταν ξεχωρίζω αμέσως τον άλλο. Έχουμε εδώ ένα φοβερό θέμα, η έννοια του ατομισμού. Όταν υπάρχει ο ατομισμός, όταν ξεχωρίζω, όταν απομονώνω από τον άλλο, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Η αγάπη υπάρχει εν τη ενώση. Εν τη ενώση ίσως και του διαφορετικού. Ένωση δεν σημαίνει ότι θα συμφωνώ με τον άλλον, διαφωνώ, έχω άλλη γνώμη, άλλη προσέγγιση, αλλά δεν απομονώνομαι από τον άλλον. Επειδή διαφωνώ, επειδή έχουμε άλλη τοποθέτηση, θα ξεχωρίσω από τον άλλον. Γεννιέται η έννοια του ατομισμού. Το άτομό μου να είμαι κέντρο του κόσμου, όπως και την πρώτη φορά, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, μεγάλη ασθένεια, το να θέλω να είμαι το κέντρο του κόσμου. Όλοι να συμφωνούν μαζί μου, να είμαι η απασχόλησή του, να νοιάζονται για τις ανάγκες μου και λίγο να μην μου ικανοποιήσουν αυτό που προσδοκώ, αμέσως αντιδρώ και η αντίδραση βγαίνει ως πληγή του εγωισμού που εκφράζεται με την απομόνωση. Ο απομονωμένος άνθρωπος είναι ο κακομοίρης άνθρωπος, είναι ο μειονεκτικός άνθρωπος, είναι εγωιστής άνθρωπος. Όταν δεν γίνεται το δικό μας όπως προσδοκούμε και επιθυμούμε, αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο, με την απομόνωση, για να κάνουμε αισθητή την ύπαρξή μας με την αποχή και την απομάκρυση. Είναι καμώματα αυτά του εγωισμού μας και του ατομισμού μας. Στην Εκκλησία βέβαια μπορεί να παίρνει τη μορφή την αγιωτική. Είμαστε τόσο πνευματικοί που δεν είμαστε εμείς κοσμικοί να ανακατευόμαστε με εκείνους θνητούς. Εμείς αποσυρώμεθα, προσευχόμαστε, μπαίνουμε στο YouTube, διαβάζουμε όλα τα κηρύγματα των οσίων πατέρων και μητέρων, το παίζουμε σουξουμούξου γιατί φάγαμε χιλόπιτες στη ζωή. Και δεν στεκόμαστε με οριμότητα. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν κρίνεται με την απόσυρση από τα πράγματα της ζωής, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος κρίνεται πόσο κοινωνικός είναι, αληθινά κοινωνικός, και πώς κάνει με όλους και σχετίζει με όλους. Θα δείτε, αν κάποιος είναι δυσαρεστημένος με κάτι, εκεί θα φανεί πόσο όριμος είναι. Όριμος άνθρωπος θα είναι παρόν και την επόμενη μέρα κανονικά. Ο μειονεκτικός άνθρωπος θα εξαφανιστεί ή θα έρθει με μουτρωμένος. Για να του πεις, να τον προσέξεις, να ασχοληθείς μαζί του γιατί ενοχλήθηκε. Αυτά είναι τα παιχνίδια της ζωής. Φαντάζομαι και στο γάμο σας συμβαίνει, δεν συμβαίνει? Αυτά είναι τα τερτύπια. Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι. Έτσι παίζουμε αυτά τα παιχνιδάκια. Και συνεχίζει και γίνεται υπέροχος μετά ο γέροντας. Και αυτά, ξέρετε, όλα γάμος είναι, όλα σχέση είναι. Συμβαίνουν στο μοναστήρι, συμβαίνουν και στην κοινωνία παντού. Λέει, σήμερα χαίρομαι και αύριο μελαχολώ. Δείχνει την αστάθεια του ανθρώπου. Σήμερα πανηγυρίζω, τραγουδάω και αύριο κλαίω. Σήμερα αγαπώ τον Θεό και αύριο λέω, Θεέ μου, γιατί με ξέχασες. Σήμερα ψάλλω εις τον Κύριο και αύριο λέγω, μα πού είσαι Κύριέ μου, υπάρχεις, με ακούς? Αυτοί είμαστε. Όπως λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είστε. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Έχουμε μια αστάθεια που δηλώνει ότι δεν έχουμε σταθερές ρίζες στην πνευματική ζωή. Και το περιγράφει πολύ όμορφα παρακάτω και είναι αληθινό. Λέει, μου γράφεις γράμμα, μοναχή δηλαδή, στο γέροντα, και μου λες πόσο χαρούμενη είσαι και σου απάντω, μπράβο παιδί μου, ευχαριστώ τον Θεό που επιτέλους είσαι καλά. Δεν προλαβαίνω να στείλω το γράμμα, έρχεται άλλο γράμμα σου γεμάτο παράπονο. Σπάνια αυτή η αστάθεια. Τώρα πρέπει να σχίσω το γράμμα που έγραψα και να σου γράψω άλλο, ή μήπως να το κρατήσω με την ελπίδα ότι θα αλλάξει πάλι η κατάστασή σου? Συμβαίνει. Οπότε μην τα παίρνεις σοβαρά τα κλάματα. Ούτε τη χαρά μην την παίρνεις σοβαρά. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο. Χρειάζεται εμείς να έχουμε μια εσωτερική σταθερότητα, οριμότητα. Το λέει παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό να χτίσουμε. Στην αρχή εγώ ψάρωνα, έβλεπα κάποιον ή κάποια, τσιμπούσα στην εξομολόγηση. Με το οποίο είχα πάρει, λέω, θα αλλάξει πάλι. Και βρήκα την ησυχία μου. Πέρασε καμιά κουσαριά χρόνια να το καταλάβω, να μην παίρνω σοβαρά τα πράγματα. Και λυτρώθηκα. Και κατάλαβα ότι είναι εύκολη εξομολόγηση. Δηλαδή τι κάνεις, αδιαφορείς. Τα αφήνεις στο πετραχύλι, κάνεις εδώ στη δουλειά του. Θα σώσουμε στον κόσμο, είναι δυνατό? Ο άλλος σου βάζει το δίλημα, σώσε με. Και εμείς παίρνουμε το ρόλο αυτό. Χαζός είσαι. Ποιος είσαι σωτήρας? Έτσι και στην οικογένεια πιστεύω. Σου βάζει λες το ρόλο, είσαι ο σωτήρας μου, είσαι ή σωτήρας μου. Όχι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν πιστέψεις πως είσαι ο σωτήρας του άλλου, τον καταδικάζεις, τον πνίγεις. Δεν το είπα ειρωνικά, έτσι είναι. Να έχουμε μια καλή αδιαφορία. Να μην μας πνίγει το κακό και η μιζέρια του άλλου. Ούτε πάλι να τρελαινόμαστε με τη χαρά του άλλου. Ευμετάβολοι είμαστε. Ένα πράγμα να κρατάμε και αυτή είναι η αγάπη. Εναποθέτεις τα πάντα στην εμπρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Και αυτός κάνει τη δουλειά του. Τα υπόλοιπα, αν κλαις είσαι χαρούμενος, είναι τεχνάσματα δικά μας να έχουμε στην τσίτα τον άλλο. Αλλά πρέπει και εσύ να είσαι ωρίμος να μην μπεις σε αυτό το παιχνίδι. Και όχι γιατί είσαι μάγκας, αλλά βρήκες έναν λόγο πνευματικό σε αυτά. Ότι όλοι είμαστε μέσα στην πρόνοια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να σώσει τον άλλο. Ούτε κανείς είναι υπεύθυνος για τη ζωή ή το θάνατο του άλλου, για τη χαρά τη λύπη του. Καθένας είναι υπεύθυνος τον εαυτό του πόσο τοποθετείται σωστά. Έχουμε τη διάθεση να οριμάσουμε έτσι. Αυτό θα φέρει και την αληθινή σχέση και αγάπη μεταξύ μας. Αλλιώς μας κάνει το άγχος και η ενοχή ή ένας ενθουσιασμός λαθεμένος. Γιατί δεν βρήκαμε σταθερές και ρίζες ούτως ώστε να βρούμε την αξία και το πρόσωπό μας. Και είμαστε όσα πάρει ο άνεμος, έτσι, εύκολοι να στενοχωρηθούμε, να ταλαιπωρηθούμε, να αγχωθούμε. Πού μας κατήντησε αλήθεια η αμαρτία, την οποία όμως συνεχίζουμε μέσα στο είναι μας. Σιγά σιγά τάραχα με το χέρι μας ακίνητο βάζουμε στην ύπαρξή μας το δηλητήριο του ατομισμού και της κρίσεως. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας πως και μόνο η κρίση δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε ότι δεν κρίνουμε τον άλλον? Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο που θέλω να διαβάσουμε, αφήνω κάποια τα οποία ίσως δεν μας αγγίζουν, δεν αφορούν τη δική μας ζωή. Λέει λοιπόν παρακάτω ο γέροντας σε ένα άλλο σημείο. Είναι συνέχεια αυτού, είναι αυτό που είπαμε και πριν για την έννοια της σταθερότητας. Να χτίσουμε το πρόσωπό μας, να χτίσουμε την υπόστασή μας. Και λέει, παιδιά μου, αυτό που θέλω από εσάς και θα είναι ένας ευαγγελισμός προς την Εκκλησία και την κοινωνία, ευαγγελισμός δηλαδή καλό μήνυμα. Ευαγγελία, καλό ευαγγελία, καλή είδηση. Ευαγγελισμός προς την Εκκλησία και την κοινωνία, καθώς και μια ευχάριστος ευδαίμων και μακριά αίσθηση στην καρδιά σας και στη μονή σας. Πότε θα είναι αυτή η καλή είδηση? Που πιστεύουμε πως αυτή η καλή είδηση δεν είναι μόνο για το μοναστήρι, για την εκκλησία, αλλά και για την οικογένεια, για τους παντρεμένους, για την κοινωνία. Κάποιος που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμβάλλει με τον τρόπο του στην κοινωνία, σε κάθε μορφή κοινότητας και σχέσεως. Ποιο είναι? Προσέξτε αυτό. Γιατί πολλές φορές διαμαρτυρόμεθα για τη ζωή του άλλου, για τη συμπεριφορά του άλλου, για το πώς τοποθετούμεθα. Και λέει να δημιουργήσετε μία προσωπική ζωή δυνατή και μόνιμη. Δεν έχουμε βάσεις ο καθένας μας. Και προσπαθούμε να γαντζωθούμε από τον άλλο και δημιουργούμε εξαρτητικές σχέσεις και πνίγουμε τον άλλο. Να δημιουργήσετε μία προσωπική ζωή δυνατή και μόνιμη. Φτιάξτε τον εαυτό σας δηλαδή. Κτίστε την ύπαρξή σας, το πρόσωπό σας. Δεν θα μου το κτίσει η γυναίκα μου ή ο άντρας μου. Δεν είναι κτίστης. Πρόσωπο είναι για να σχετιστούμε. Ούτε απαιτώ από τον άλλο να μου αναλάβει τη δική μου ευθύνη. Και λέει, δημιουργήστε μια προσωπική ζωή δυνατή και μόνιμη που δεν θα υφίσταται αλλαγές και τροπές. Δηλαδή είναι σεβάλλωτο σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας. Αυτή η αστάθεια μας δείχνει ότι δεν πατούμε γερά. Δεν έχουμε ρίζες στη ζωή μας. Δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο ως ολοκληρωμένο. Άνθρωπος πρόσωπος, προσωπικότητα, ως πνευματική ύπαρξη. Έχει ρίζες η ζωή. Ας αμαρτάνουμε, θα αμαρτάνουμε, τι να κάνουμε. Άλλο αυτό είναι, η αμαρτία μπορεί να συμβεί, αλλά το χειρότερο είναι η βάση πάσχη. Έχουμε ρίζες ζωής. Ξέρουμε πού πατούμε και πού βρισκόμαστε. Αυτή λοιπόν η σταθερότητα που ορίζεται γιατί έχουμε λόγο ζωής που μας σταθεροποιεί και μας κάνει να έχουμε μια μόνιμη κατάσταση που να μην είναι ευάλωτη σε τροπές και αλλαγές. Αλλά κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, μην παρεξηγήσουν οι γυναίκες, μιλάει σε γυναίκες. Μην παρεξηγηθείτε. Γιατί τώρα αυτά ανατράπηκαν πλέον. Αλλά κατά κάποιο τρόπο θα ξεπεράνε την αδυναμία του γενικού φύλου. Η γυναίκα συνήθως είναι πιο ευαίσθητη σε αυτό. Αλλά και στους άντρες μπορεί να συμβεί αυτό. Ή τέλος πάντων, είναι διαφορετικοί οι δρόμοι, οι αδυναμίες κλπ. Αλλιώς είναι στη γυναίκα, αλλιώς του άντρα. Δεν τις αξιολογούμε ούτε τις συγκρίνουμε. Η ζωή αυτή χαρακτηρίζεται από ένα θάρρος αυτή η σταθερή, από έναν ηρωισμό και ενθουσιασμό. Είναι μία ήθια κατάσταση και μετοχή. Τι ωραίο πράγμα να υπάρχει ενθουσιασμός στη ζωή. Να έχουμε όρεξη για τη ζωή. Είναι αμαρτία το να μην έχεις όρεξη για ζωή. Να έχεις ενθουσιασμό και να είσαι ένας κοιμισμένος. Αν είμαι κοσμικός θα το έλεγα αλλιώς. Ένας κοιμισμένος άνθρωπος. Ένας μαλθακός άνθρωπος. Καταλάβατε τι είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σε κάνει να μην έχεις δύναμη για τίποτα. Ανεμικός. Έτσι. Και τότε έχεις ανάγκη τα πάθη. Τις εξαρτίζεις για να ζωντανέψεις. Γιατί δεν σε ζωντανεύει ένας λόγος ζωής μέσα σου. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίζεται από ένα θάρρος, από ένα ορισμό και ένα ενθουσιασμό. Η κάθε μια σας πρέπει να δημιουργήσει τη δική της πνευματική κατάσταση. Όπως έχω τον εμών έρωταν, τον εμών Χριστόν, τον εμών πόνον, έτσι να έχω και την εμήν κατάσταση. Τη δική μου πνευματική και μόνιμη κατάσταση. Ώστε να μην τρεγκλίζω, να μην πέφτω και ξαναπέφτω. Να μην αγαπώ και την άλλη μέρα μισώ. Να μην στέκομαι ενώπιον του Θεού και την άλλη μέρα τον ξεχνώ. Αλλά σε κάθε λισοβόρη να είμαι ακμαία. Να μην μπορεί τίποτα να με λυγίσει και να με ρίξει. Δηλαδή να δυναμώσει μέσα μας. Να σταθεροποιηθούμε και να στερεοποιηθούμε. Σε αυτή την βάση την πνευματική. Να μην είμαστε εύκολοι. Αυτό λοιπόν είναι να κτίσουμε μέσα στον εαυτό μας. Θέλει δουλειά. Θέλει κόπο. Θέλει επίγνωση. Δεν είναι μια τεχνική που θα μας κάνει πει μόνο κάποιος κάνει αυτό, κάνει το άλλο έτσι. Κάποια πράγματα πρακτικά. Αλλά απαιτεί επίγνωση. Να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε. Πού πάμε. Τι μας γίνεται. Αυτό και στον γάμο. Παντρεύεται κάποιος. Έχει μια σχέση. Για ποιο λόγο παντρεύεται. Για ποιο λόγο επιλέγει το συγκεκριμένο σύντροφο. Πώς θέλει να ζήσει. Τι ομορφαίνει τη ζωή του. Τι προσδοκίες έχει. Πώς μπορεί να γίνει χαρούμενος. Πώς μπορεί να δώσει χαρά στον σύντροφό του. Για παράδειγμα. Έχει υπόψη του κανείς μέσα στη συζυγία. Μέσα στη σχέση. Ότι η άσκηση είναι να ψάχνω κάθε στιγμή πώς να αναπαύω τον άλλον και να δίνω χαρά, τον ξεκουράζω. Υπάρχει αυτός έννοια. Πώς να υπάρχει. Αφού όλοι είμαστε διψασμένοι, ασχολούνται άλλοι μαζί μας. Αυτά θέλουν εσωτερική επεξεργασία. Θέλουν βιώματα. Θέλουν πνευματική τροφοδοσία. Θέλουν σύνδεση. Άνωθεν. Εδώ το κινητό σου θα βάλει στην πρίζα, τελειώνει. Δεν πρέπει να συνδεθούμε. Να ανοιχτεί ο εσωτερικός μας κόσμος. Σήμερα κάποια αδελφή είναι τόσο χαρούμενη που την καμαρώνεις. Έρχεται κάποιος λογισμός, κάποιο αίσθημα, γεγονός και τη βλέπεις άλλη μέρα να κλαίει ή να μουρμουρίζει. Σπάνιο πάλι κι αυτό. Κάποια άλλη παίρνει αποφάσεις και την άλλη μέρα επειδή κάτι δεν έγινε όπως το είχε στο υποσυνείδητό της, τη βλέπεις και αλλοιώνεται και δεν μπορεί να της μιλήσεις. Γίνεται ένα σύννεφο, μια οργή, μια λέλαπα, δεν τολμάς ούτε να την κοιτάξεις. Και στα μοναστήρια και στις καλόγρες, μπα. Γι' αυτό να παρηγορηθούμε κι εμείς. Να είμαστε οι μόνιμοι άνθρωποι. Να ξέρει ο άλλος ποιος είσαι, βρε παιδί μου. Όχι για να σε αξιολογήσει, για να σχετιστεί μαζί σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η σταθερότητα και η μόνιμη κατάσταση. Αλλιώς, σε τι γλώσσα θα μιλήσει τον άλλον, τη χθεσινή ή τη σημερινή, του λυπημένου ή του χαρούμενου, του γκρινιάρη ή του ειρηνικού. Τι ξέρει, ήταν ειρηνικό ή ειρηνική, του μιλά έτσι ειρηνικά και την άλλη τσαντισμένη και λέει: πώς μου μιλά έτσι. αδιάφοροι. Σπάνιο κι αυτό. Τίτλο σήμερα, το σπάνιο φαινόμενο. Αυτό θέλει μέσα μας να είναι δουλεμένο. Ποτέ δεν υπέτειος ο άλλος για τη δική μου κατάσταση. Είμαστε οι μόνιμοι άνθρωποι. Όπως κάθε μέρα ξέρεις από πού ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος και πού θα δύσει, όπως έχεις αυτή την εικόνα κάθε μέρα, έτσι και εμείς όταν είσαι εικόνας του Θεού, ύλη ανατέλλοντας κάθε μέρα από τον ορίζοντα της Θείας Χάριτος, να οριζόμεθα από τον Θεό κατά τον αυτόν τρόπο και όχι να μην ξέρει ο Θεός πώς θα είμαστε αύριο. Άμα δεν ξέρει ο Θεός θα ξέρει ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Τέλος πάντων. Πού οφείλεται, πιστεύετε, αυτή η αστάθειά μας, αυτή η αβεβαιότητά μας, στη διάθεση, στα συναισθήματα και πώς να τη διαχειριστούμε? Σημαίνει μάλλον ότι δεν έχουμε προσανατολισμό ξεκάθαρο, αλλά ούτε ξέρουμε κι εμείς ποιοι είμαστε και ούτε ξέρουμε τι θέλουμε από τη ζωή. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, που πάμε και τι θέλουμε από τη ζωή. Κατά τα άλλα, χριστιανοί, τέρμα, αλάδωτα, μετάνοιες, ξομολογίες, θείες κοινωνίες. Γίνεται όμως δουλειά, έτσι? Ξέρετε, ένας άνθρωπος που τα έχει βρει με τον εαυτό του και πατάει σταθερά στη γη, ξέρει δηλαδή τι του γίνεται, μπορεί να κτίσει όριμες σχέσεις, όριμες σχέσεις, αλλά και παντού. Και είναι παράγοντας ισορροπίας όπου και αν βρίσκεται. Εργασία είναι, σπίτι είναι, είναι παράγοντας ισορροπίας. Αλλιώς, μια ατέλειωτη αταξία και ασυνεννοησία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Δημήτρη, συμφωνείς? Δημήτρη, την Αγία Κατήρια πότε γνωριζόμαστε? Είδες όμως, σε θυμήθηκα μετά από 30 χρόνια. Τι κάνω το βράδυ? Γιατί πιστεύεις έχουμε ανάγκη τόση πληροφόρηση? Γιατί δεν έρχεται η πληροφόρηση όλη, θα έρθω σπίτι σου με το ζωστανιό, εγώ ανοίγω την πόρτα σε αυτή την πληροφόρηση. Γιατί έχουμε την ανάγκη να ανοίξουμε τα αυτιά μας σε τόση πληροφόρηση, σε τέτοιες προκλήσεις? Για να πω εμένα, έτσι δεν είναι? Συμβαίνει αυτό, δεν με αναγκάζει κανείς, δεν μου λέει για να σε πληρώνω και να βγάλεις το μερικό αματό σου θα μπαίνεις και δέχεις τέτοια πληροφόρηση. Κάτι μου λείπει, κάποια έλλειψη έχω, κάποια ανάγκη έχω, ψάχνω τη χαρά, καλύπτω με κενά, έτσι δεν είναι? Και άρα μέσα μου έχω κενά, έχω ελλείψεις, δεν ακούω λόγο που να με γεμίζει, με τρομάζει η επαφή με τον εαυτό μου, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να έρθει άνθρωπος να διαχειριστεί την ησυχία του. Να έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Εγώ και η ανάσα μου δεν μπορούμε, δεν σκάμε. Δεν μπορούμε αυτή την ησυχία και τρελαινόμαστε. Γιατί ίσως δούμε τα κενά μέσα μας και την ερημιά που έχουμε. Και θέλουμε να γεμίσουμε από κάτι. Από το θόρυβο. Κάτι που να χαλαρώσουμε. Ένα είναι αυτό το κενό. Δεύτερο είναι το άγχος που έχουμε. Από τις μέρες και χαλαρώνουμε. Βλέπουμε μια είδηση οτιδήποτε και ξεχνιόμαστε. Και χανόμαστε. Το άγχος, το κενό, το άγχος, η τεμπελιά μας. Γιατί άλλο να πας να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, πρακτικό, και άλλο κάθεσαι εκεί ράθυμος, Η τηλεόραση είναι πιο κουραστική, είναι πιο μακρύ, το κινητό έχει πιο κοντά. Και γαράζει και στο κρεβάτι και δεν πιάνει και το χέρι σου. Και τα μαθαίνει όλα. Τέταρτο, είναι μια περιέργεια. Επειδή ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη γνώση και την αλήθεια, και επειδή δεν την έχουμε, θέλουμε τις πληροφορίες. Τέταρτο, έχει ανάγκη ο άνθρωπος την εμπειρία. Και η εικόνα είναι μια διαρκής εμπειρία. Βλέπεις, 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 βλέπεις. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω ότι εμπειρία είναι ο Θεός. Λόγος είναι ο Θεός. Το κενό μας το καλύπτει ο Θεός. Και όλα έρχονται να αποτρέψουν από εκεί. Γιατί μου φαίνεται κάτι απόμακρο και άπιαστο. Ο Θεός, ναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άπιαστο. Όμως τον Θεό μπορεί να τον βρω μέσα από τους δικούς μου ανθρώπους. Να ασχοληθώ μαζί τους. Αυτό έχει πάλι κόπο. Γιατί είναι απρόβλεπτος ο άλλος για σένα και δεν ξέρω πώς το χειριστείς. Είσαι και εσύ απρόβλεπτος πώς θα αντιδράσεις στις συμπεριφορές του άλλου και προτερείται να μας κάνεις μια σύμβαση συγκεκριμένη. Να βρούμε ένα μηχανιστικό τρόπο να λειτουργούμε, να μην έχουμε μπελάδες. Το πιο δύσκολο σε μια οικογένεια είναι τα πρόβλεπτα, τα πρόοπτα. Εκεί είναι χαμός. Αν βγουν από τη συνήθεια, μπήκαμε τώρα σε ρυθμό μας, ξέρετε τι κάνουμε. Όταν έχετε κάτι και να τρέψει, συνήθεια γίνεται σκοτωμός μετά. Μετά εξομολόγηση, ραντεβού. Όχι για μετάνοια, να μας το λύσει το πρόβλημα. Άρα, παρόλα αυτό όμως, επιμένουμε, έχουμε πληροφορίες, υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί οποιασδήποτε πληροφορίες να δεχθούμε, το πρόβλημα είναι δεν έχουμε τρόπο να τις επεξεργαστούμε μέσα μας, να τις διακρίνουμε, τι ως πνεύματος είναι και πού πάει, να καταλάβω την ουσία της πληροφορίας και ενός πολιτισμού που με φέρνει σε μια ατομοκεντρικότητα, δεν έχω τρόπο να τα κρίνω, γιατί μέσα μου δεν υπάρχει σταθερή βάση. Αν υπάρχει σταθερή βάση μέσα μου και είμαι προχωρημένος, ή θα διαφορήσω, ή θα τις εμέσω, θα τις κάνω μετώ τις πληροφορίες αυτές, ή θα τις μεταποιήσω. Αν όμως είμαι χυμαδιό μέσα μου και δεν έχω τίποτα, τότε θα φάω τέτοια πληροφορία που απλώς έρχεται σαν ναρκωτικό, γιατί υπάρχουν πολλά ναρκωτικά, να γεμίσει τον εαυτό μου. Και γίνουμε μια εθιστική προσωπικότητα. Τι σημαίνει εθιστική προσωπικότητα? Προσωπικότητα που δεν αγαπά τον εαυτό της, δεν βρήκε νόημα ζωής, δεν μπορεί να σχετιστεί με άνθρωπο. Και ψάχνει τρόπο να εξαρτάται από αυτά. Είναι τα ναρκωτικά, είναι το αλκοόλ, είναι το διαδίκτυο, είναι η πληροφορία. Μπορεί να είναι και θρησκεία ναρκωτικό. Πότε? Όταν έχω σε εκκλησία να κάνω τη μόστρα μου, να συγκινηθώ θρησκευτικά, να συμμετέχω σαν μυστήρια για να μαστουρώσω, όχι για να αλλάξω όμως. Όχι να βρω νόημα ζωής, όχι να αγαπήσω τον Χριστό. Φαντασιακά αγαπώ τον Χριστό. Αυτό είναι η θρησκευτικότητα, μια εξάρτηση, όπως είναι ναρκωτικό. Είναι τελείως διαφορετική η επίγνωση. Βεβαίως ο Θεός τιμάει την προαίρεση, τιμάει τον κόπο άλλος να σηκώνει να έρθει στην εκκλησία. Είναι αξιέπαινο και κάποτε ο Θεός θα δώσει. Αλλά όμως μην παραμυθιαζόμαστε κιόλας πως έχουμε και πνευματική ζωή. Κάτι άλλο? Your name? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Βασίλη. Είναι πολύ σημαντική. Άλλο αγαπώ τον εαυτό μου υγιώς και άλλο αρρωστημένα. Νομίζω ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ονομάζει τον εγωισμό ή καλύτερα την φιλαυτία ως ρίζα κάθε κακού και πάθους και αμαρτίας, ως την άλογη, την παράλογη, την άνευ λόγω αγάπη προς τον εαυτό μου. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει και υγιής αγάπη προς τον εαυτό μου. Η υγιής αγάπη στον εαυτό μου ήταν σέβομαι τον λόγο ύπαρξης, για ποιο λόγο με έφερε ο Θεός στον κόσμο, και ο σκοπός μου είναι να αγιάσω, να βρω τον Θεό, να βρω την αξία μου. Και δίνω υγιή τροφή στον εαυτό μου. Αυτό είναι αγάπη προς τον εαυτό μου, αλλά υγιής, δεν είναι κακό. Και η αυτοεκτίμηση εμπεριέχεται σε αυτό, ότι ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε η ζωή για το λόγο που με έφερε τον υψηλό και ό,τι μου χάρισε του το ξαναγυρνώ πίσω, τον δοξολογώ. και γυρνάει πίσω μετά με μεταμορφωμένο και πιο όμορφο και πιο πλούσιο. Πώς χαρίζω τη ζωή μου στον Χριστό εκτιμώντας την αξία που μου έδωσε, λατρεύοντας τον Θεό και αγαπώντας τους ανθρώπους, βγαίνοντας από τον εαυτό μου. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Όταν λέμε τα σα εκ των σω, σι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα, είναι μια πράξη λειτουργική που αφορά όλη τη ζωή μας, που σημαίνει ότι μου χάρισε τα δώρα του, τον ευχαριστώ και του τα χαρίζω, ζώντας με αυτόν τον τρόπο που σου είπα, λατρεύοντας τον Θεό και παίρνοντας την αγάπη του και δίνοντας αγάπη στους ανθρώπους. Και αυτό γυρνά μετά ξανά σε μένα φωτεινό και μεταμορφώνω μέσα στην αγάπη του. Αντιθέτως δε, το άλλο τι είναι? Πιστεύω στην αξία μου ξέχωρα από την αγάπη του Θεού. Νομίζω εγώ ήμουν ο μάγκας που τα κατάφερα δηλαδή, και αυτονομούμαι από τον Θεό και τα χαρίσματα που μου έδωσε τα αποσυνδέω από αυτόν και τα κάνω για να κοκορεύομαι ότι εγώ είμαι σπουδαίος, και τα λειτουργώ κλεισμένα στον εαυτό μου, αυτονομημένα και ατομικά για μένα. Αυτό με αποσυνδέει, με απομακρύνει από τον άλλον άνθρωπο, απομονώνομαι και λειτουργώ αντιθετικά με τον άλλον, ανταγωνιστικά και συγκρουσιακά. Αν θέλετε, ως επιτοπλίστην ο πολιτισμός σήμερα που μιλούμε, ένας ατομοκεντρικός πολιτισμός που αποθεώνει τον άνθρωπο και τελικά ειδωλοποιεί τον άνθρωπο, τον αντικειμενοποιεί και φτάνει σε αυτή την κατάντια, σε αυτό το άδειασμα ο άνθρωπος. Και μετά δεν έχει όρια η αμαρτία για τα πάθη, τα γνωστά που γνωρίζουμε. Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Η κάθε μια σας, μιλάει για μοναχές, και ο καθένας βέβαια, πρέπει να δημιουργήσει μια μόνιμη κατάσταση που θα τη φτιάξει βασικά με το μόχθο, με τη δουλειά και με την προσευχή. Ζώντας την υπακοή και με την ζωηρή μνήμη της αγάπης του, υπακοή, όχι υποταγή, υπακοή. Είμαι υποακοή, ακούω τον άλλο και τον ακούω γιατί τον αγαπώ. Η βάση της υπακοής δεν είναι ο φόβος, είναι η αγάπη. Αγαπώ τον άλλο και τον ακούω, αυτό είναι υπακοή, που είναι παρεξηγημένη έννοια. Δεν είναι μια φοβική πράξη ότι άλλος είναι το αφεντικό μου, είναι η απειλή μου και τον ακούω. Τον αγαπώ, γι' αυτό τον ακούω. Η βάση της υπακοής είναι η αγάπη. Ζώντας λοιπόν στην υπακοή και με την ζωηρή μνήμη της αγάπης του Θεού, να φτιάξουμε την κατάσταση και τη ζωή και την προσωπική μας καρδιά. Να ξέρω τι ταιριάζει σε μένα προσωπικά και αυτό να καλλιεργήσω και να διατηρήσω. Που σημαίνει να ψάξουμε την ιδιαίτερη κλίση που έχουμε και τα χαρίσματα ο καθένας και να τα αναπτύξει. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε σε μια κοινότητα, είμαστε σε μια οικογένεια, άλλα τα χαρίσματα της γυναίκας, άλλα του άντρα, άλλα των παιδιών, και μια οικογένεια που έχει παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνει τα χαρίσματα του κάθε παιδιού και αυτά να αναπτύξει. Η ισότητα, η ίση προσέγγιση, το οποίο δεν είναι ένας δροστρωτήρας, κόβουμε, ράβουμε ποσοστά και ρυθμίζουμε τα παιδιά, αλλά πρέπει να προσεγγίσει το κάθε παιδί προσωπικά, να δεις το χάρισμα που έχει, το λόγο που του ταιριάζει, τον τρόπο που του ταιριάζει και αυτό να αναπτύξεις και να αξιοποιήσεις. Αυτό σημαίνει και στην πνευματική ζωή, σε κάθε σχέση, να δούμε τα χαρίσματα και την κλίση που έχει ο καθένας. Γιατί ο καθένας με διαφορετικόν δρόμο πλησιάζει τον Θεό. Ο κάθε άνθρωπος με διαφορετικό τρόπο πλησιάζεται. Ο κάθε άνθρωπος με ένα διαφορετικό τρόπο εκφράζεται. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να έχουμε ανοιχτές τις αισθήσεις και τα αισθητήρια, να αντιλαμβανόμεθα τη διαφορετικότητα εκάστου προσώπου. Δεν υπάρχει κλωνοποίηση σε αυτά, δεν υπάρχει ένας οδοστρωτήρας όλοι να γίνουμε όμοιοι. Και ο πολιτισμός μας είναι σε πτώση γιατί θέλαμε να φτιάξει όλους όμοιους, να είμαστε αριθμοί, εύκολα διαχειρίσιμοι σε ένα σύστημα. Όπως διατηρούμε όλη την ημέρα τη σόμπα του δωματίου μας αναμένει για να μην σβήσει, ή όπως σε ένα σπίτι διατηρείται η λιχνή αναμένει, όταν υπάρχουν διάδοχοι, έτσι να διατηρούμε και την κατάσταση που είναι για μας. Εγώ έχω λόγο χάρη από τον Θεό το χάρισμα να προσεύχομαι, έτσι να εργάζομαι, έτσι να αγαπώ, να περιμένω τούτο ή εκείνο, το άλλο όμως δεν είναι για μένα, να ξέρω πώς και πώς τέλος πάντων θα αγωνιστώ. Αυτό είναι το κομμάτι για σήμερα και έχουμε να ξεκινήσουμε ένα άλλο κεφάλαιο σιγά σιγά, μας μένει λίγη ώρα. Θέλετε κάτι τελευταίο να ρωτήσετε ή να το ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο? λέγει ο Σοφία. Ο λόγος του Κυρίου μας είναι συγκεκριμένος. Οι εντολές είναι συγκεκριμένες. Είναι γνωστή η κατεύθυνση της ζωής μας, αλλά ο καθένας έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο. Κάποιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ησυχαστικός. Θα είναι ένας άνθρωπος προσευχής. Κάποιος πιο κοινωνικός, ένας άνθρωπος προσφοράς. Να βρει ο καθένας τι έχει και να το δουλέψει μέσα του. Άλλος μπορεί να είναι καλλιτέχνης. Να γεωγραφεί. Να ζωγραφίζει. Να ασχοληθεί με τον πολιτισμό και δεν είναι χαρά στους ανθρώπους. Όλα είναι μια δοξολογία Θεού. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Τα μυαλά μας είναι καλά ή κακά. Η ελευθερία μας. Τίποτα δεν είναι αμαρτωλό και όλα μπορεί να είναι. Όλα όμως υπάρχουν για να δοξολογούμε τον Θεό. Να βρούμε έναν τρόπο ο καθένας μας να μένουμε αδρανείς και να προχωρούμε. Όλα που μας δίνει ο Θεός τα χαρίσματα είναι δρόμοι για να αναπτυχθούμε. Δρόμοι για να αποκτήσει ρίζες και σταθερότητα ζωή μας. Και είναι τρομερό τα χαρίσματα που έχεις να τα θάβεις μέσα στην αδράνεια και στην αραθυμία και στην ακινησία ή στην αδιαφορία και να μην κάνεις τίποτα, στην απραξία. Είναι σημαντικό να τα ενεργούμε όμως με περιεχόμενο και με λόγο ούτως ώστε μέσα μας να προχωρήσουμε και να αποκτήσουμε μια σταθερότητα. Μακάρι να μας χαρίσει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε μια σταθερότητα και μια μόνιμη κατάσταση όρημη που να ξέρουμε τι μας γίνεται και να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα και να πέσουμε θα σηκωθούμε. Στη σχέση μας λίγο να στραβώσουμε θα τα βρούμε. Οι σχέσεις των ανθρώπων και μέσα στο χώρο δεν πάνε καλά γιατί δεν έχουμε προχωρήσει ο καθένας μας. Δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Είναι ταλέπορες υπάρξεις που συγκρούνται στην ταλαιπωρία τους. Δεν είναι γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Ο καθένας έχει τον πόνο του, πληγωμένοι είμαστε. Πληγωμένοι είναι οι άνθρωποι. Ταλαιπωρημένοι. Πολλές φορές από την παιδική τους ηλικία τραύματα που δεν τα είδανε, δεν ασχολήθηκαν. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους. Δεν τους άνοιξε έναν δρόμο. Οπότε δεν είναι καλό να κατηγορούμε ή να ελέγχουμε τους ανθρώπους, αλλά να κάνουμε μια διάγνωση. Όμως αυτό που συμβαίνει συνήθως, ας πούμε, στα ζευγάρια από τη λίγη εμπειρία, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πληγές και δεν παρασυνηθούν μεταξύ τους. Και ο ένας φοβάται τον άλλο. Και ο ένας βλέπει απειλή τον άλλο. Και ο καθένας προσπαθεί να κλειστεί στον εαυτούλη του και να εφαρμόσει την τακτική που θα τον προστατεύσει. Και είναι σχέση αυτό το πράγμα. Άρα τι γίνεται, αντί να κατηγορώ τον άλλο, αντί να μην προσανατολισμένο στον άλλο για τον κρίνω ή τον αξιολογήσω, να φτιάξω τον εαυτό μου. Να οριμάσω εγώ, να εξελιχθώ, να δουλέψω με τον εαυτό μου. Να δώσω ρίζες στον εαυτό μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και σε τρανίζει ο λογισμός. Πρέπει να λες γιατί με τρανίζει ο λογισμός, γιατί με ενοχλεί τόσο πολύ ο άλλος. Τι φταίει, τόσο μυγιάγκυχτος είμαι, τι συμβαίνει σε μένα. Άρα να δω το κρυφό που συμβαίνει μέσα μου, πίσω από τον εκνευρισμό μου, πίσω από τη δυσαρέσκειά μου, πίσω από την πληγή μου, από τη συμπεριφορά του άλλου, να αναγνώσω, να διαβάσω, να κατανοήσω το πραγματικό μου πρόβλημα και με αυτό να δουλέψω. Είναι μια πληγή, είναι ένα τραύμα, είναι μια απέτηση, είναι ένας εγωισμός κρυμμένος. Να πω ήμαρτο στον Θεό. Γι' αυτό να μετανοήσω. Οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε, ξέρεις, πάτερ, θύμωσα και τσατίστηκα με τη γυναίκα μου, φερπή. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Εξομολόγηση είναι να καταλάβεις γιατί τσατίστηκες. Τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι ευέξαπτος, γιατί εκνευρίζεσαι εύκολα, γιατί είσαι καχύποπτος, γιατί ζηλεύεις. Πάνε άνθρωποι που ζηλεύουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο, που κάνουν τέτοια σενάρια απίστευτα, τρελά σενάρια. Αυτό όμως είναι σύμπτωμα. Πίσω από αυτό πρέπει να δει κανείς τι τον ενοχλεί, τι τον πειράζει, τι τον ενοχλεί. Έτσι, να δούμε τον εαυτό μας όχι επιτιμώντας τον εαυτό μας και αυτομαστιγωνόμενοι, αλλά να καταλάβω τι μου συμβαίνει και να δουλέψω βαθιά τον εαυτό μου με τη χάρη του Θεού να το πολεμήσω και σιγά σιγά βήμα βήμα να χτίσω το οικοδόμιο της ψυχής μου και να έχω πλέον μια προσωπικότητα. Αυτό θα μου δώσει χαρά και σε σχέση με τον Θεό, γιατί θα προσεύχεται ο πραγματικός μου εαυτός, όχι ο νομιζόμενος εαυτός. Θα προσεύχεται και θα ζητάτε όλες του Θεού, όχι ένας που λέει τσατίστηκε και θύμωσα, αλλά ένας που έχει κάποια τραύματα και κάποια άλλα βαθύτερα αίτια που του προκαλούν αυτό το θυμοφερειπή. Και θα σχετίζεται ένας αληθινός άνθρωπος με τον άλλο, δεν θα σχετίζομαι ο νομιζόμενος εαυτός με τον άλλο. Και φανταστείτε λοιπόν, πόσο ευτυχισμένη είναι μια σχέση και ένας γάμος όταν σχετίζονται δύο νομιζόμενοι εαυτοί. θέατρο. Θα φτιάξουν, θα γεννήσουν αληθινά παιδιά. Νομιζόμενα παιδιά θα φτιάξουν. Νομίσματα δηλαδή. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό στο βαθμό που εγώ εξελίσσομαι, καθένας μας εξελίσσεται, δουλεύω τον εαυτό μου, η μεγαλύτερη δουλειά είναι μέσα στο ταμείο, μέσα στην καρδιά μας που γίνεται, μέσα στο λογισμό μας, πόσο παλεύουμε, πόσο ρωτάμε, πόσο προσερχόμαστε, πόσο διαβάζουμε, πόσο βάζουμε τον εαυτό μας κάτω να δει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πλουτίζει, μου άρεσε μια έκφραση, μιλούσα με τον δεσπότη μου, μια γρυπνή, του λέω πάμε μια βόλτα, πήγα μια βόλτα βράδυ και μιλούσαμε για έναν άνθρωπο και μου λέει έχει περιεχόμενο αυτός ο άνθρωπος, τι ωραία λέξη, να έχει περιεχόμενο, το νιώθεις. Και η έννοια αυτή το να έχεις περιεχόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το νιώθεις. Και οι σχέσεις μας, οι αληθινές που έχουν αληθινόν έρωτα και αγάπη, είναι να γίνει σε αφορμή να βρει άλλος το περιεχόμενό του. Ή μάλλον να γίνεις αφορμή να αποκτήσεις άλλος περιεχόμενο. Να εμπνέεις τον άλλο να αποκτήσει περιεχόμενο και να προχωράει. Αυτή είναι η σχέση αγάπη και έρωτας. Εμείς εμπνέουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν περιεχόμενο. Εμείς οι παπάδες εμπνέουμε τους πιστούς να αποκτήσουν περιεχόμενο. Οι σύζυγοι μεταξύ τους εμπνέουν έναν άλλον να αποκτήσει περιεχόμενο. Και αν λες είναι άνθρωπος με περιεχόμενο, όχι χαρακτηρίζονται, αλλά βλέπεις έχει ποιότητα. Όχι γιατί άλλοι δεν έχουν ποιότητα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά με την έννοια έχει ένα φως μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Να έχει φως, να εκπέμπει ένα φως, να έχει αξίες ζωής. Κουβεντιάζεις και λες ρε η κουβέντα. Είναι άλλα τυρτημένη. Έχει περιεχόμενο, λες μια κουβέντα σοβαρή. Αυτό σε γεμίζει. Έλεγε ο Δημήτρης για το διαδίκτυο, Δημήτρη, αν έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου και εσύ είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος που λέτε και αυτά που λέτε έχουν ζωή, τι διαδίκτυο να δεις. Αυτό όμως, όπως η γυναίκα γεννάει και αυτά τα πράγματα είναι γένες. Οι αλήθειες μέσα μας είναι το κετί που έχουν πόνο. Πολλές φορές και γίνεται και κεσαρική και είναι πιο πόδινο για να γεννηθεί. Όταν λοιπόν γεννηθεί μέσα σου ένας λόγος ζωής που είναι άξονες ζωής, που είναι θησαυροί, αυξάνεστε και πληθύνες, δεν είναι μόνο η γραφή για τα παιδιά, είναι και αρετή. Είναι αυτά η πνευματική γνώση. Είναι η αποκαλύψεις του Θεού, ο λόγος του Θεού μέσα σου. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιο λόγο, γίνεσαι αφορμή συνεξέλιξης με τον άλλο. Είναι αυτό που λέμε, ο άλλος έχει ποιότητα, έχει περιεχόμενο με αυτή την έννοια. Έχει δηλαδή Χριστό εν τέλει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Και ο Χριστός εκφράζεται με τον Α λόγο, τον Β λόγο, τον Α τρόπο, τον Β τρόπο. Όμως τέλος πάντων, ξέρεις, είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Και πολύ απλά θα λέμε, με αυτός ο άνθρωπος έχει πρόσωπο, βρε παιδί μου, έχει ταυτότητα. Έχει υπόσταση. Πατάει καλά στη γη. Μπορείς να σχετιστείς με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά να γίνει αυτό, πρέπει και εσύ να έχεις δουλευτεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Όταν όμως δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, διπατούμε εστέρια στο έδαφος και δεν δουλεύουμε τον εαυτό μας, είναι όσα πάρει ο άνεμος. Με στραβοκοίταξε, αγρίεψα. Με ζήλεψε, τσαντίστηκα. Είμαι καχύποπτος. Είμαι ζηλιάρης. Έχω λογισμούς. Με θύμωσε. Είμαι παθητικός. Είναι οργύλος ο άνθρωπος. Είμαι φοβισμένος. Όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είμαστε το χάνι της βραβιάς. Ό,τι να είναι. Γιατί ό,τι συμβεί μας αγγίζει, μας ταλαιπωρεί. Γιατί είμαστε τελείως σχήμα μέσα μας, γιατί έχουμε στερεωθεί μέσα μας. Δεν έχουμε λόγο ζωής και είμαστε ευάλωτοι σε οποιαδήποτε πρόκληση, ακόμα την πιο ασήμαντη. Και σου φταίνει άλλη μετά. Το λέει νομίζω αυτό επόμενο που θα συζητήσουμε. Δεν σου φταίει ο άλλος, ο εαυτός σου σου φταίει. Και αν σου φταίει ο άλλος, δηλαδή αν έγινε αφορμή ο άλλος, τότε είσαι ένας ταλέπορος άνθρωπος που ορίζεται η ζωή σου από τις συμπεριφορές των άλλων. Άρα ποτέ δεν είσαι ελεύθερος. Για να είσαι καλά πρέπει να αλλάξει όλος ο κόσμος. Είναι δυνατό? Και να αλλάξουν 10 με το ζόρι, άλλοι 10 είναι χάλια. Και όταν φτιάξουν οι 10 θα ξαναχαλάσουν οι άλλοι 10. Τι θα είσαι τότε? Άρα τι γίνεται, εμείς πρέπει να βρούμε μια κατεύθυνση ζωής και ένα μπούσουλα ζωής. Πιστεύουμε πως η βάση και η ρίζα της πνευματικής ζωής είναι αυτό. Να αποκτήσουμε υπόσταση, να πατούμε γερά, να έχουμε περιεχόμενο, να έχουμε ποιότητα. Αυτό φέρνει χαρά, ευτυχία και μπορεί να κάνουμε αληθινές σχέσεις. Όχι πάντα. Πρώτα, τίνουμε αγάπη. Αληθινή ή φανταστική. Δεύτερο, η υπομονή μας είναι αληθινή ή είναι φόβος. Μην τα χαλάσουμε και μια δειλία. Όμως, σαν έννοιες, ασφαλώς είναι δείκτης οριμότητας η αγάπη και η υπομονή. Έτσι. Αλλά όντως, να είναι όντως αγάπη και όντως υπομονή. Αν έχουμε σταθερές βάσεις, όντως είναι. Όμως, παρόλα αυτά, και μόνο το να προβληματιστεί ο άνθρωπος σήμερα να δουλέψει την αγάπη και την υπομονή είναι αξιέπαινος. Γιατί μπαίνει σε μια κατεύθυνση. Σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τον άλλο. Παίρνει σε σοβαρά τη ζωή του. Έστω και σε λάθος βάση. Ή αν ξεκινήσει τίμια, με καλή διάθεση θα βρει και τη σωστή βάση. Την επόμενη Δευτέρα. Αν ζούμε, πρώτα ο Θεός, θα χαρούμε πάλι εδώ να τα συζητήσουμε και θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες να κάνουμε και άλλα πράγματα. Σιγά σιγά να σκεφτούμε. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων μου, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον, ετοιμάσαμε να είστε καλά.